Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pěkné dopoledne všem posluchačům. Hostem dnešní rozhlasové apatiky je Harald Čadílek, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Litomyšl. Na konci srpna si k nám udělal návštěvu a ujala se ho kolegyně Drahomíra Bačkorová. Natočili spolu velmi zajímavé povídání, které se bude týkat hlavně těhotenství, ale nejenom těhotné maminky by právě teď měly zbystřit sluch.
Pane doktore, já se přiznám, v poslední době vídávám hodně těhotných žen, vídávám hodně maminek z kočárky. Myslím si, že takové množství v těch posledních, dejme tomu 20 letech, nebylo vidět. Je to opravdu trend? Říká se, že nastává baby boom. Vnímáte to vy jako primář gynekologicko-porodnického oddělení také tak?
Určitě. Hovoří se o tom v posledních letech. Dá se říct, že po relativně hubených 90. letech, kdy opravdu porodnost výrazně poklesla, došlo konečně k zvratu v porodnosti. Na druhou stranu samozřejmě, i když ten nárůst porodu, co se týče celkově počtu celorepublikově, tu probíhá a překonává v posledních dvou letech výrazně uplynulá léta. Dá se říct ale, že poměrně velkou roli v hlediska přetížení porodnic v celé republice hraje i fakt, že v uplynulých 10-15 letech řada porodnic byla také zrušena, čili dochází k mnohem větší koncentraci ve zbývajících zařízeních.
Vy jste tady řekl, došlo konečně k tomu, že ženy začaly rodit. Znamená to, že jste na to čekali? Protože tam opravdu byla po těch 90. letech taková poměrně dlouhá pauza, tím, že najednou se úplně změnily podmínky a mnohé ženy odkládaly to těhotenství.
Zcela jistě, protože z demografického vývoje je to rozhodně pozitivní, pokud dochází k nárůstu porodnosti, poněvadž pokud celostátně ročně umíralo více lidí, než se rodilo dětí, tak rozhodně to do budoucna může přivádět jedně obtíže. To je čistě suchý ekonomický fakta. Z pohledu mé profese musím říct, že samozřejmě jsme rádi, pokud máme miminek co nejvíc, pokud se roví zdravé děti a pokud odchází domů spokojené maminky.
V době, kdy já jsem byla mladá, tak bylo naprosto běžné, že ženy od těch 20 do 25 let se snažily porodit své první dítě. Nebylo nic zvláštního, když byly 18-leté dívky těhotné. Dnes, když 25-letá dívka začne uvažovat o tom, že by měla rodinu, tak je to málem výjimka, že to odkládají až po tu 30, rodí i kolem 40. roku věku. Není to už třeba příliš pozdě čekat do těch 35 na první dítě?
Zcela jistě, protože dneska můžeme říct, že opravdu naopak je rarita maminka 18-20 letá na porodnici. Ten průměrný věk prvního dítěte se velmi rapidně rok po roce blíží 30. roku, což je věc, které doháníme západoevropské státy jednoznačně, ale z toho ryze medicínského hlediska to určitě dobře není, protože s rostoucím věkem maminky roste také větší množství patologií, větší množství komplikací tudíž a je stále náročnější maminky dovést ke porodu zdravého dítěte. Navíc k tomu vstupuje fakt, že při odkládání prvního těhotenství řada maminek zjistí, že vlastně nemůže otěhotnět až v poměrně vysokém věku a potom sice naštěstí dnes pomocí možnosti asistované reprodukce, ale může dojít k otěhotnění, ale opět jedná se o věkovou kategorii třeba 35 až 40 let, kdy opět přichází řada přidružených onemocnění, který těmto ženám samozřejmě těhotenství komplikují.
My tady hovoříme o prvním těhotenství. Je tam nějaký rozdíl, dejme tomu, když mám první dítě ve 20 a druhé v těch třeba i 38, nebo když mám první dítě v 38? Je tam rozdíl, jestli je to první nebo druhé těhotenství?
Určitě, protože z porodnického hlediska víme, že už žena jeden porod zvládla, že je všechno v pořádku, za další žena může být klidnější, že ví, že přece jenom tam žádná trvalá příčina znemožňující otěhotnění není, čili opravdu velmi často se dnes stává, že k jednomu, k dvěma dětem opravdu po létech přibývá třetí potomek, souvisí to s mnoha faktory, souvisí to samozřejmě například s vysokou rozvodovostí a s novým partnerem v dalších letech. Souvisí to samozřejmě s růstem jakési ekonomické zdatnosti, kdy řada rodin si to může potom v tom vyšším věku dovolit další dítě. A Samozřejmě pokud vše dobře dopadne, tak musím říct, že to přináší jenom samé krásné věci a krásné zážitky a jelikož sám mám třetí dítě rovněž s velkým věkovým odstupem, tak můžu, že nám tohleto jedině doporučit.
Dobře, ale my zůstaneme tedy u toho prvního těhotenství. Kdy vy si myslíte, že ten nejzazší termín, kdyby žena měla otěhotnět, aby jí to příliš neublížilo a aby měla šanci, že porodí zdravé dítě?
Určitě za normálních okolností bych doporučil do 30 let, aby opravdu velmi vážně už o tom uvažovala.
Teď jste možná některé posluchačky překvapil. Já si myslím, že opravdu některé ještě v těch 30 se cítí příliš mladé na dítě.
Určitě, nicméně je potřeba počítat s tím, že potom můžou ty problémy nastat, pokud to bude odkládat do vyššího věku.
Tak a vidíte tam vy nějakou tu horní hranici? A myslím i třeba už i pro to druhé dítě.
Zcela jednoznačně u řady onemocnění a samozřejmě třeba u řady genetických poruch se bere jako hranice 35 let. V České republice například od 35 let je doporučovaný odběr plodové vody, čili genetické vyšetření, i když i v těchto oblastech dochází v poslední době k určitým změnám, tak přesto je to stále hranice, od které víme, že ten nárůst těch komplikací výrazně přibývá. Čili opravdu nad těch 35 let odkládání prvního dítěte už rozhodně z porodnického hlediska nelze doporučit.
A to druhé?
To druhé samozřejmě.
Nebo třetí, čtvrté.
Přesně tak. Tam samozřejmě ten přístup je, jak jsem řekl, trošičku jiný. Víme, že už tam žádná trvalá překážka není. Tam se pak se spíš jedná o to, jestli u ženy se v té době nevyvinou nějaká další přidružená onemocnění, která by mohly zkomplikovat situaci. Ať už se jedná o vysoký tlak, cukrovku, nebo například růst myomů na děloze, čili věci, které opravdu můžou potom ovlivnit možnost mít či nemít nebo zdravě donosit to další dítě.
Ze světa se k nám dostávají informace o 50-60 letých matkách, které samozřejmě otěhotněly umělým oplodněním, ne přirozenou cestou. Jak se díváte na tohle?
Tohle teda bohužel si myslím, že jsou opravdu ryze excesy, které nepovažuji za vhodné jak z medicínského hlediska, tak z určitého morálně etického, protože přece jenom i ta horní hranice má svoje limity a přece jenom bychom se měli dívat na to, aby i ty rodiče měli mít možnost zajistit tomu dítěti dostatečný vývoj a nikoliv, aby už v době vlastně toho raného dětství byli rodiče důchodového věku. Tím mám na mysli i maminku samozřejmě.
My tady pořád hovoříme o ženách, tedy o matkách. Nepadlo ani slovo o mužích a tam se opravdu stává, že ti muži často bývají výrazně starší. Není výjimka, že 65-letí, 70-letí pánové splodí se svou partnerkou dítě. Tam to nevadí?
Tak tam většinou právě z toho medicínsko-porodnického hlediska se jedná většinou o výrazně mladší partnerky, čili partnerky, u kterých většinou žádný rizika z pohledu našeho oboru nebývají. Pokud je otec výrazně vyššího věku, i tam do toho samozřejmě vstupuje genetika a doporučuje se genetické vyšetření, ale pořád tam to splňuje aspoň ten atribut, že maminka je mladá, zdravá většinou a je tam dostatečný i zázemí pro další vývoj toho dítěte. Tím mám na mysli opravdu to sociální i ekonomický.
O věku vhodném pro těhotenství a mateřství a nejenom o tom hovoří primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Litomyšl, doktor Harald Čadílek a pokračovat budeme za chvíli. V dnešní rozhlasové apatice posloucháte rozhovor s Haraldem Čadílkem, což je primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Litomyšl.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
My jsme tady probrali otázku věku prvního těhotenství i třeba toho druhého. Pojďme se teď podívat vůbec na ten průběh těhotenství a na to, jakým způsobem jsou třeba těhotné ženy sledovány ze strany doktora. Já opět tady si vzpomenu na své těhotenství. Myslím, že jsem byla dvakrát na ultrazvuku, jsem chodila na kontrolu, ale tím to v zásadě skončilo. Řekla bych, že teď ta péče o ty těhotné ženy je podstatně náročnější nebo větší. Je to tak?
Je to tak rozhodně a ono to vyplývá z několika faktorů a musí to člověk dát opravdu do souvislosti. Samozřejmě těhotenství není nemoc, to je jasný fakt. Na druhé straně oproti létům před 20, před 30 lety a podobně. Pokud se člověk podívá do určitých třeba starších, ať už literárních pramenů nebo podobně, tak zjistí, že různé porodnické výstupy, které se hodnotí celostátně, celosvětově, tím mám na mysli například takzvanou perinatální úmrtnost a podobně, čili faktory, které ukazují na úspěšnost a perspektivu vlastně dětí a samozřejmě i maminek z hlediska rizika úmrtí nebo vážných onemocnění, tyto čísla neustále klesají. A pokud bychom srovnávali opravdu léta třeba před 30 lety, tak se Česká republika posunula za ty roky úplně někam jinam a čísla, které se gynekologům před 30 lety zdály utopií, dneska jsou faktem a řadí Českou republiku v podstatě do absolutní špičky celosvětového hlediska, v kterých předčíme řadu západoevropských států, což by si řada našich maminek měla uvědomit, že opravdu sice vzhlížíme k různým seriálům západoevropské nebo americké dokonce provenience, ale v řadě těchto států ty výsledky porodnické jsou horší než v České republice.
To tedy znamená, že jsou-li ženy v těhotenství více sledovány, tak je tady větší šance, že to dítě bude zdravé a že maminka to všechno zvládne.
Určitě dělá se řada opatření, samozřejmě nejedná se jen o frekvenci vyšetření, ale řada opatření a řada typů vyšetření, které sníží riziko pozdního objevení různých problémů, pozdních komplikací a tudíž následku jak pro samotný porod, který může být o to komplikovanější, můžu uvést namátkou třeba časný záchyt těhotenské cukrovky a prevence tudíž třeba mrtvorozených plodů nebo prevence nadměrně velikých plodů. A všechny tyto opatření vedou k tomu, že opravdu je větší šance, že se maminka dostane se zdravým dítětem k fyziologicky, pokud možno, probíhajícímu porodu.
Roste třeba počet rizikových těhotenství, říká se, že máme stále horší kondici, že na tom nejsme zdravotně tak dobře, že mnoho žen má vůbec problém otěhotnět. Cítíte to, že těch žen, které mají problémy a musí třeba zůstat doma, je víc než před těmi 30-40 lety?
Určitě, samozřejmě řada žen je v těhotenství na té práce neschopnosti, nicméně vždycky to nesouvisí jenom zcela se zdravotním problémem té ženy jako takové, souvisí to s typem zaměstnání, s možnostma úlev u různých zaměstnavatelů a podobně, takže tam vstupují i zcela nemedicínské faktory, sociální, pokud zaměstnavatel může například přeřadit ženu na jinou práci, může pokračovat. Samozřejmě souvisí to i s určitým sociálním statutem. Ženy, které mají různé manažerské postavení, vyšší příjmová skupina, jsou mnohem méně na práce neschopnostech. Naopak ženy, které vykonávají těžkou fyzickou práci, navíc v nižších příjmových kategoriích, samozřejmě pro ty je víceméně automatické, že zůstávají na té práce neschopnosti. Ale z toho vyplývají potom i ty pozitivní výsledky, jak jsem řekl. Ano, za doby našich babiček ženy pracovaly až do porodu na poli. Často slýchávám různé podobné argumenty a pak akorát si odběhly do porodnice nebo dokonce porodili
pod stromem někde
doma.
Odložili motiku a potom zase běželi zpátky.
Tu chvíli vždycky se musí uvést do kontextu to, jaká v tu dobu byla úmrtnost dětí, jaká v tu dobu byla úmrtnost matek. A to je dneska naprosto jiná situace a proto nelze tyhle ty doby zcela srovnávat, pokud nevezmeme všechny data.
Posloucháte stále rozhlasovou apatiku. Hostem je Harald Čadílek, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Litomyšl. A pokračujeme dál.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Dobře, těhotenství máme za sebou, přichází porod. V poslední době se hodně hovořilo, i když myslím si, že takový ten trend už je trošičku za námi, o různých alternativních typech porodů, porody do vody, porody doma a tak dále a tak dále. Jak vy se na to díváte?
Tak příznivcem alternativního porodnictví rozhodně jsem už dlouhá léta, ale opět nelze být v tomhletom směru opravdu ortodoxně zafixovaný jenom a všechno směřovat tímhletím směrem. To alternativní porodnictví bych opravdu bral doslova jako alternativu ke klasickému vedení porodu, který zde probíhal posledních několik desetiletí. Pro tyto způsoby vedení porodu vždycky musí být splněny dost zásadní požadavky aby opravdu byl ten porod odvedený bezpečně a bez komplikací. Čili vždycky musí maminka, ať už se jedná například o porod do vody, který praktikujeme v Litomyšli, nebo o využívání různých jiných pomůcek v průběhu porodu, vždycky za těchto situací musí žena si být vědoma, že lze využívat těchto metod až po hranici bezpečnosti pro ní a pro dítě. Ve chvíli, kdy nastupují určitá rizika, tak se musí podstoupit všechny kroky k tomu, aby ten výsledný porod proběhl tak, aby ty komplikace byly vyřešeny zdárně ve prospěch obou.
A jak se díváte třeba na porody doma i za asistence třeba nějaké zkušené porodní asistentky nebo nějaké zdravotní sestry?
Toto je záležitost, kde můj názor je zcela v souladu, v podstatě se dá říct, s názorem celé gynekologicko-porodnické obce. Toto nelze rozhodně doporučit, protože ano, drtivá většina porodů je možno, aby proběhla fyziologicky, ale právě abychom se dostali do situace, která zde byla před mnoha desítkami let s takovým počtem postižení, to opravdu možný není. Přítomný lékař, rozhodně porodník v České republice nebude nikdy takovému porodu, protože je to takzvaný postup non lege artis, čili postup, který by ho mohl vystavit trestnímu stíhání. A to též nemohu doporučit ani porodním asistentkám, protože každý člověk, který se v tomto oboru pohybuje už několik let, ví, že ty komplikace mohou nastat z minuty na minutu a potom i převoz do nemocnice může znamenat, byť by se jednalo o řády desítek minut, může mít fatální následky. Minimálně pro dítě, ale někdy bohužel i pro maminku.
Já se chci zeptat ještě na jednu věc. Četla jsem někde, že ten způsob porodu, který se provádí v nemocnicích, tedy žena leží na zádech, je jeden z nejméně přirozených, protože asi nejpřirozenější je, když ta žena stojí, působí tam přitažlivost, a četla jsem, že právě v leže ženy rodí kvůli porodníkům, aby oni měli nejsnazší cestu. Je to tak?
Tak určitě samozřejmě volba polohy při porodu je docela zásadní. Poloha by měla být rozhodně taková, která umožňuje mamince zvládat tu i první dobu, i druhou dobu porodní co nejlépe. To znamená hledat úlevové polohy v první době porodní a při samotném tlačení, čili v druhé době porodní, takovou polohu najít, v které samozřejmě se jí bude tlačit nejlépe a v které ten porod bude probíhat i nejlépe. Čili dneska naštěstí, i když jsou to porodnická lůžka, na které se v zásadě lehá, je možnost je napolohovat většinou tak, že tam lze najít polohy opravdu v libovolných možnostech, ale mnohdy se pak stává, že nakonec v té poloze, kterou si maminka vybere, zjistí, že není schopna to miminko vytlačit a musí tam nastoupit pomoc porodníka, ať už v podobě změny polohy, nebo v podobě například i operačních porodů a podobně. Čili setkáváme se s tím, že maminka třeba by chtěla porodit do vody, potom v závěru porodu zjistí, že to nezvládne tam porodit a přemístí se na porodní lůžko. Ale samozřejmě jsou i opačné situace, že přijde maminka, která neuvažovala o ničem podobným a rodila jedno nebo dvě děti takzvaně klasicky třeba před léty a nyní v průběhu porodu se jí tak zalíbí ve vaně, že se rozhodne, že i tu druhou porodní dobu stráví v té vaně a porodí miminko do vany. Takže opravdu vždycky bych přistupoval k porodu jako k určitému dynamickému procesu, v průběhu kterého je potřeba, aby měnil svůj přístup a svoje názory i maminka, i ten porodník. Nikdy nejde trvat rigidně jenom na svém. A v tomhle duchu se samozřejmě snažím vést i náš kolektiv na porodnici, aby na jedné straně se například akceptovali porodní plány, s kterými maminky přijdou, ale na druhé straně, aby se s něma i v průběhu porodu případně vedla diskuze o těch jednotlivých situacích a případně se korigovali na základě obou stranech změn postojů a názorů.
Stále si tady povídáme s primářem gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Litomyšl, panem doktorem Haraldem Čadílkem, a dnešní pořad věnujeme především budoucím rodičům, těhotným maminkám, ale i tatínkům, kteří se třeba chtějí zúčastnit porodu.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Otec u porodu, tak to už je naprosto běžná věc v posledních těch 15 letech. Jste rád, když vám na porodní sál přijde i tatínek?
Rozhodně. Dá se říct, že v současné době máme v podstatě u 2/3 spontánních porodů přítomný tatínky. Zbývající počet opravdu se jedná o skoro výjimky a určitou skupinu, kde nelze očekávat ani tu přítomnost, ale většina normálně fungujících rodin, kompletních rodin, v podstatě automaticky dneska tatínek jde porodu. Zcela rozhodně to snižuje stres té maminky, protože má sebou osobu blízkou, ale já právě často zdůrazňuji osobu blízkou. Nemusí se jednat jenom o tatínka. Není výjimkou, že maminku doprovází místo partnera kdokoliv jiný, počínaje kamarádkou přes sestru, švagrovou, maminku.
Kolik třeba pustíte na porodní sál osob blízkých?
Pokud to nenaruší chod porodu a možnost provozu na samotné porodnici, tak v podstatě tam žádný limit nemáme. Samozřejmě, jak říkám, nesmí to narušit ten chod porodnice a musí do toho zapadnout i určitá intimita pro tu maminku v té druhé době porodní. Čili není výjimkou, že v takzvané první době porodní je s ní třeba partner, maminka, sestra, ale potom k samotnému porodu jde jenom jeden z nich.
Vzpomínáte si na prvního tatínka, kterého jste měl u porodu?
To už je opravdu řada let, to bylo rozhodně ještě ve Svitavách, když jsem pracoval. A vím, že ty počátky byly rozhodně těžký, bylo to nezvyklý pro obě strany. Není to už jako dnes, neprobíhala tehdy taková edukace tatínku. Dneska řada tatínků je nesmírně zaškolených, tím nemyslím jenom předporodní kurzy na samotné porodnici, ale velmi často mě například tatínci prostřednictvím mailu do zaměstnání oslovují spoustou dotazů. Dotazy, které bych čekal spíš od samotné nastávající maminky, tak přichází od otce, čili ten zájem tam opravdu ze strany tatínku je. Na druhou stranu samozřejmě vyskytne se i skupina otců u porodu, kde samozřejmě to velice zkomplikuje situaci na samotné porodnici, protože je vidět, že někteří tatínci tam jdou spíš, když to tak řeknu, z donucení skoro, že by dneska už nebyli takzvaně in, kdyby nešli, a že by mnohem radši tu dobu trávili někde jinde a přišli se až podívat po samotném porodu. A nejsou samozřejmě výjimkou ani setkání se s agresivními typy, tím mám na mysli verbálně agresivními, velmi těžce komunikativními, a to potom samozřejmě velmi stěžuje tu situaci a tu spolupráci vzájemnou, protože pokud tatínek se dívá na ten průběh porodu jinak a jeho nátura je taková, že to prezentuje určitým agresivním způsobem, tak je velmi těžko potom dojít určitýho konsenzu a mamince pomáhat, pokud není ta spolupráce obou stran.
Co v takovém případě dělá porodník nebo porodní asistentky?
Snaží se neustále vysvětlovat. Bohužel někdy se to nepodaří všechno vysvětlit a potom jsme svědky samozřejmě i toho, že někdy byť ze strany maminky třeba výhrady nejsou, tak ze strany otce slyšíme výhrady, někdy je bohužel prezentují ne zrovna vhodným způsobem na veřejnosti a podobně. Toto považuji za velkou škodu, ale bohužel, nebo nedá se říct bohužel, ale rozhodně nehodláme žádnou selekci tatínku provádět, i když u jiných věcí je třeba zcela běžné, že ať už se jedná o jiné věci, kde se posuzuje řidičský průkaz, zbrojní pás a podobně, se posuzuje psychologický profil vlastně toho dotyčného, tak zde my samozřejmě pustíme každého tatínka, ale najdou se samozřejmě mezi nimi i výjimky.
Takže by měli mít také nějaký tatínkovský průkaz k porodu.
Určitě spíš bych tam viděl i velké pole působnosti pro tu samotnou maminku, aby sama maminka zhodnotila, jestli opravdu si myslí, že ten její partner jí bude přínosem na té porodnici, jestli je ten, který s ní bude opravdu dostatečně empaticky v průběhu toho porodu komunikovat, jestli opravdu chce primárně k tomu porodu, anebo jestli by třeba nebylo lepší vzít si opravdu třeba sebou sestru nebo kamarádku, která s ní bude prožívat ten porod jiným způsobem a s tatínkem může potom zažívat ty radosti s narozeným miminkem až o samotném porodu.
Pane doktore, vy jste tady naznačil, že sám jste také otec. Je pro vás rozdíl být u porodu jako porodník a nebo jako tatínek, a nebo to prostě už nedokážete rozlišit?
Rozhodně. První porod, to už je hodně dávno, mé ženy. To bylo ještě v dobách sice už po revoluci, ale v dobách, kdy ještě většina těchto věcí nebyla běžná ani v krajských městech. Nemohl jsem být ani přítomen porodu, což mě velice mrzelo. U druhých dvou porodů jsem byl přítomen, dokonce jsem sám si rodil obě dvě děti. A tam teda musím říct, že, a řada kolegů to říká, že by samozřejmě člověk neměl vlastní příbuzné, je to určitý velký stres, ale ten pocit přivést na svět vlastní dítě je prostě něco nádherného a neopakovatelného.
Tak to se nám svěřil primář gynekologicko-porodnického oddělení Litomyšlské nemocnice dr. Harald Čadílek.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
My jsme teď s doktorem Haraldem Čadílkem, s primářem gynekologicko-porodnického oddělení v Litomyšlské nemocnici, hovořili o přirozených porodech, ale ne každá žena má to štěstí, že se jí podaří porodit bez jakéhokoliv vnějšího zásahu, to znamená tou přirozenou cestou, pak nastávají problémy a i někdy řešení císařským řezem. Je to časté?
Dá se říct, že ta frekvence neustále roste, i to je věc, které kopírujeme trend západní Evropy. Těch důvodů je opět celá řada, ty procenta narůstají neustále celorepublikově. Těch důvodů je opravdu, ať už to je věk rodičky, řada těch komplikujících onemocnění a podobně, neustále v posledních letech diskutovaný takzvaný císařský řez na přání.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli se s tím také setkáváte. Já si to třeba nedokážu představit, že bych dobrovolně chtěla, aby mě někdo rozříz břicho.
Tak, určitě, pokud žena přijde s touto otázkou, snažím se jí opravdu vysvětlit všechna pro a proti. Samozřejmě existuje psychologická indikace, která umožňuje císařský řez. V nejbližší době zrovna vím o dvou maminkách, které plánují u nás porod s císařským řezem z tohoto důvodu, protože první porod před nějakým časem v jiném zdravotnickém zařízení nedopadl zrovna nejlépe a maminka prožila velké psychické trauma a tudíž má tak obrovský stres, že by spontánní porod již nezvládla. Tam samozřejmě je možný o tom jednoznačně uvažovat. Přijít s přáním, já chci jen porod císařským řezem, tam, jak říkám, se snažím maminkám vysvětlit, že si musí uvědomit, že přece jenom spontánní porod je spontánní porod. Zcela jednoznačně hovoří statistiky o nižším riziku komplikací, i když císařský řez je prostě častá operace, běžná operace, tak je to přece jenom operace. A jako každá operace má řadu možných úskalí, řadu možných komplikací i bohužel s nejtěžšími následky. A když se člověk podívá na ty nejtěžší následky v podobě třeba úmrtí maminek v České republice, tak se dá říct, že velká část těchto úmrtí v posledních mnoha letech je v souvislosti právě s operačním porodem.
Říká Harald Čadílek, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Litomyšl, a za chvíli už se budeme loučit. Prostředí, ve kterém se narodí náš vytoužený potomek, tak to je téma, kterým zakončíme naši dnešní rozhlasovou apatiku. Slovo má opět Harald Čadílek, primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Litomyšl, a kolegyně Drahomíra Bačkorová.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Já opět asi použiji své zkušenosti z porodnice před těmi 18 lety, naprosto neosobní prostředí, poměrně nepříjemný personál, byla jsem tam sama, když jsem porodila, nechali mě 2 hodiny ležet na sále, dceru jsem viděla až 2. den ráno, takže ty zážitky z porodnice pro mě, byť jsem měla velice lehký porod, byly velmi nepříjemné, už bych tímto způsobem rodit nechtěla, na pokoji nás bylo asi 5 maminek, střídavě plakali děti, takže jsem se za celých těch 5 dní nevyspala. Jak to vypadá teď? Asi ta situace je jiná.
Opravdu, ta situace je jiná. Jsem nesmírně rád, že je jiná, jak jsem už na začátku zmínil, právě i na základě vlastní zkušenosti z těch jednotlivých porodů vlastních dětí se snažím tyto věci změnit. Samozřejmě všechny věci nejdou ze dne na den, ale prostředí, které máme na porodnici, se snažíme průběžně neustále upravovat. dle daných možností, aby se maminky opravdu cítily co nejlépe. To je otázka samotného prostředí, nicméně samotný prostředí nikdy nebude to rozhodující a vždycky tím nejdůležitějším bude člověk, čili přístup personálu a jeho vztah k maminkám, jeho práce, to je alfou a omegou všeho. Čili v posledních letech, musím říct, že za poslední 3 roky se poměrně hodně změnil personál na naší porodnici. Došlo k obnazení jak v kolektivu porodních asistentek, tak v kolektivu lékařů. Pokud mohu sledovat i z různých zpětných reakcí maminek po porodu, tak opravdu odchází spokojené a pokud objevím nějakou nesrovnalost, tak samozřejmě se snažíme jako kolektiv hledat nápravu, protože rozhodně nikdy výsledek na porodnici nebude prací jednotlivce, ale jedná se o výsledek opravdu kolektivní práce a jedině to se může odrazit na spokojenosti nastávajících maminek s výsledkem celé porodnice.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, jak je náročné pro primáře vytvořit se takový kolektiv, aby tam opravdu byla spokojenost, aby všechny sestřičky, asistentky byly usměvavé, k maminkám příjemné, aby tam vládla opravdu taková atmosféra, jaká těm maminkám udělá ty nejlepší podmínky k tomu, aby mohly kojit a aby mohly to narození děťátka opravdu vnímat velice pozitivně.
No, zde musím říct, že v některých fázích to není úplně jednoduchý. Není to jednoduchý z toho důvodu, že dnes, ať už si to laická veřejnost uvědomuje nebo ne, zájem o práci ve zdravotnictví jednoznačně klesá. Není jednoduché sehnat obecně porodní asistentky, není jednoduché sehnat lékaře. O to víc jsem rád, že se mně podařilo sehnat takový personál, který opravdu splňuje požadavky a představy, které jsem měl o práci s ním, za to jsou všem členům personálu nesmírně vděčný. Na druhé straně právě taková ta neustálá práce s tím a připomínání toho, jak ten přístup je zásadní, může naopak některým členům personálu připadat jako svým způsobem šikana vedení. Nicméně já stále doufám, že rozumí, o co nám jde, i o společnou výsledek práce a že jsou rádi také, že prostě maminky od nás odchází spokojené.
Tolik tedy rozhlasová Apatika. Hostem byl primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Litomyšl, doktor Harald Čadílek. Děkujeme a někdy příště. Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.